Глава 2. Затоа треба да внимаваме повеќе на она што го чувме, за да не отпловиме во било кое време. Зашто ако словото изговорено преку ангелите се покажа цврсто, иако секој престап и секоја непослушност примила праведна отплата, како ќе избегаме ние, ако занемариме толкаво големо спасение, кој почна со Господовото проповедање, ако е потврдено на нас од оние кои го чуле, откако Бог го посведочи со знаци и со чуда и со разни сили и со раздавање на Светиот Дух според својата волја, зашто не им го покори на ангелите идниот свет, за кого што зборуваме, но некој некаде посведочи и рече: «Што е човекот, та да го спомнуваш, или човечкиот син, та да го посетуваш? Само за малку си го направил помало од ангелите, и си го овенчал со слава и чест, и си го поставил на делата од твоите раце. Се си подчинил под неговите нозе. А кога му покори се, ништо не му остави непокорено. Но сега уште не гледаме дека му е покорено се, но го гледаме Исуса, кој беше направен само за малку понизок од ангелите, овенчан со слава и чест заради смртното страдање, та по Божјата благодат да ја вкуси смртта за сите. Зашто му прилегаше нему, заради кого е се и преку кого е се, откако приведе многу синови во слава, преку страдањата да го усоврши началникот на нивното спасение. Зашто и оној кој осветува, и оние кои се осветувани, сите се од еден. Затоа не се срами да ги нарече браќа, кога вели: «Ќе им го навестам твоето име на своите браќа, ќе те фалам среде собранието. И пак, јас ќе се надевам на него. И пак, еве јас и моите деца, кои ми ги даде Бог. Бидејќи пак децата имаат учество во месото и крвта, така и тој зеде учество во тоа, и со смртта да го уништи оној кој ја имаше власта над смртта, односно ѓаволот, и да ги избави оние кои заради стравот од смртта цел живот беа во робство. Зашто на вистина тој не им даде помош на ангелите, туку дава помош на Аврамовото семе. Затоа требаше во се да стане како своите браќа, за да биде милостив и верен првосвештеник пред Бога, за да изврши помирување за гревовите на луѓето. Бидејќи, затоа што и самиот трпеше кога беше искушуван, може да им помогне на оние кои се искушувани.